Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. 29-njy sentýabrga geçilýän gije MTS kompaniýasynyň Türkmenistandaky abonementleriniň internet hyzmatlary kesildi. Günün başında Azatlyk Radiosu'nun Türkmenistan'ın akçeşmeleri MTS Türkmenistan kampanyasının paytaktaki müşterilerinin internetlerinin öçürülenini, imma mobil aragatnaşının entek üpçün edilenini, vilayetlerin tas ehlisinde deniyali hem internetin hem mobil telefon hizmetlerinin kesilenini haber verdiler. Orsiyetin MTS kampanyasının metbuot ökülü Dmitri Saladonikov kampanyanın Türkmenistan'daki aragatnaşık hizmetlerini Türkmen tarafının yatırınlığını Azatlyk Radiosu'na мәлім етті.
Выключение сети в Туркменистане произошло со стороны компании Туркмен-Телеком. Несмотря на наши призывы к конструктивному диалогу, местные...
Туркменистан'а хызматларын өчүрілмеуі Туркмен-Телеком тарапынан амал ашырылы. Бидің конструктив диалога еден шағыршымыза қарамыздан, ерлі дөулет кәрханылары ө дөулет компаниялары арығатнашы үпчін етмеу үчін зерур чәрілері кәрінлі шертнамаларынан ө бейлікі ресурслардың пейдалынмы көйінші рухсодың мүхлетіні ұзолтмадылар дейіп Дмитрий Саладоников Азаттық радиосын айтты. Шейледі МТС-ің өкелі компанияның өз мүштерлерінің арығатнаш қызматларыны диклемек көйінші Туркмен-Телеком білен геплешік алып барьянның веледі.
Мы нацелены на положительный исход дела и восстановление работы наших сетей.
Биз меселенин уңун чөйгүдүнө ва улгомун дикелдирилмегине умид эдиярс деп Саладоник файтты. Унун сөздөрүнө көрө, Орсиятын МТС компаниясынын ишлемегине дегишли лицензиянын мөхлөтү 2018-жы жылдын 26-жы июнунда доолуяр. 29-жы сентябрь күнүн давамында МТС-ин Туркменистандагы эхли кызматтарынын кесилендиги маалым болду. Vilayetlerde şeylede ehli arıgatnaşı kestiler. Ol yerde dine bir internet del eyse, hiyadır can hem edip bulmayar. Yerden dine ahal vilayetini çattılar. Yani hiyadır MTS arıgatnaşı dine aşıva attı. Bu ahal vilayetini bar dip, Adatlı'nın Türkmenistan'ın akçeşmesi 29. sentyabrda haber verdi. Onun sözlerine göre MTS Türkmenistan öz müşterilerini 2. oktyabrdan başlap ehli hizmetlerinin yatırlayanlığını ve onların hasaplarına kalan pul oyuncu hasaplaşın üpçün edilecektiğini haber verdiler. Şeyle de şu gün MTS'de 2. oktyabrdan başlap ehli hizmetlerin üçürlayanlığını ve kimin hasabına pul bar olsa onlar bilen hasaplaşıp başlanacaktığını aittiler. Imma tarif planının peydalanyan müşterler aradaki kararı mälim etmediler dip Adatlygyň çeşmesi aýdýar. Şu aýda MTS Türkmenistan kompaniýasynyň Aşgabatdaky baş edarasynyň resmi at ýazgysynyň goporulyp aýrylandygy habar berildi. Adatlyk radiosynyň çeşmelerine munyň aragatnaş operatorlarynyň ýurtda iş alyp barmak boýunça lisenziýalarynyň möhletiniň tamamlananlygy bilen baglylygyny aýtdylar. Emma şonu MTS Türkmenistan kerhanasının Aşgabatdaky edarasy bu özgörüşlükler bilen baglylykda maglumat bermekden saklandy. Iýul aýynyň ortalaryna Orsiýetiň MTS kompaniýasy özüniň Türkmenistanyň işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýändigini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Aýnazar atly täze mobil aragatnaş operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturasynyň peýdalanmagyna ruhsat berilendigi baradaky ýalalyşygy teklip edýändigini aýtdylar. MTS kompaniýasy Türkmenistanyň müşterilerini sanyny 2017-nji ýylyň 2-nji çäregine 1,700,000 diýip kesgitledi. Ýatlak geçsek, MTS kompaniýasynyň Türkmenistanyna işlemeginiň bes edilmegine degişli tejribeler öňüm bolupdy. MTS 2010-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň aragatnaş bazarlaryna ýylaty mobil hyzmatlar bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan beri amala aşyran işini durdurdy. 2012-nji ýylyň iýulunda MTS özlerini Türkmenistanyna işlemek üçin lisenziýa berilendigini aýtdy. Şonda MTS-iň Türkmenistanyna lisenziýasynyň togtadylmagy bilen bagly iki taraplaryň kanuny şikayetleriniň ýatyrylanyny mälim edildi.